Vítame vás v najnovšom vydaní AI generovaného podcastu Newslettera Stredaj. Dnes sa ponoríme do víru najnovších udalostí zo sveta umelej inteligencie a technológií, ako ich zachytil Newsletter Stredaj. Máme pred sebou naozaj nabitý program. Preskúmame, ako Meta umožňuje prekladať videá s takmer strašidelne presnou synchronizáciou pier. Pozrieme sa na Google asistenta Gemini, ktorý už nielen počúva, ale aj vidí a interaguje s obrazovkou. Odhalíme aj tú kontroverziu okolo tajných AI úprav videí na YouTube, no a rozoberieme jednu extrémne odvážnu miliardovú ponuku na kúpu prehľadača Chrome. Našou misiou dnes je pochopiť nielen, čo je nové, ale hlavne, čo tieto posuny znamenajú pre tvorcov, pre používateľov, no a pre samotnú budúcnosť technológií.
Presne tak. Zdá sa, že téma umelej inteligencie prechádza z fázy experimentov do fázy hlbokej integrácie. Priamo do nástrojov, ktoré denne používame. Budeme sledovať, ako sa táto integrácia prejavuje, aké nové možnosti otvára, ale aj aké otázky týkajúce sa autenticity, kontroly a no aj trhovej síly prináša. Je to naozaj fascinujúce obdobie.
Súhlasím, je v tom cítiť také zrýchlenie. Poďme teda na prvú zastávku. Meta a jej ambície prekonať jazykové bariéry v tých Reels videách. Tá predstava je lákavá, človek natočí krátke video, povedzme po anglicky, a jeho sledujúci v Španielsku ho uvidia nielen s prekladom, ale aj s perami, ktoré sa hýbu tak, ako by plynule hovoril španielsky. Meta toto teraz púšťa na Facebooku a Instagrame pre Reels. Znie to trochu ako sci-fi, ale je to už realita.
Áno, je to technologicky pôsobivý krok, využívajú na to kombináciu dvoch AI technológií. Prvou sú tzv. AI translations, tie sa snažia zachovať hlas a intonáciu pôvodného tvorca aj v tej preloženej verzii, aby to nepôsobilo roboticky.
Jasné.
A druhou je technológia lip sync. Tá analyzuje ten vygenerovaný preložený zvuk a digitálne upravuje pohyby úst vo videu. Proste tak, aby zodpovedali tej novej zvukovej stope. Cieľom je vytvoriť ilúziu, že tvorca naozaj hovorí tým jazykom.
To zachovanie hlasu a intonácie, to znie ako kľúčový prvok, aby to nepôsobilo nejako neprirodzene. Ale ako to funguje pre bežného tvorcu? Je to komplikované nastaviť? A kto sa k tomu vlastne dostane?
Ten proces by mal byť pomerne priamočiary, teda jednoduchý. Tvorca nahrá svoj reel v angličtine alebo španielštine, to sú zatiaľ jediné podporované jazyky na vstupe. Pred publikovaním na Facebooku by mala byť dostupná možnosť Translate Your Voice with Meta AI. Tam stačí aktivovať preklad a aj ten lip syncing.
Aha.
Na Instagrame by to malo byť dostupné pre všetky verejné účty. Na Facebooku je to momentálne, zdá sa, obmedzené na tvorcov s viac ako 1000 sledovateľmi. Plánujú sa samozrejme aj ďalšie jazyky, ale zatiaľ je to len taký anglicko-španielský most.
Rozumiem, takže štart je taký limitovaný, ale ten potenciál je obrovský. Rozšírenie dosahu obsahu bez jazykovej bariéry, to je sen mnohých tvorcov. Ale nie je to až príliš dobré na to, aby to bola pravda. Aké sú tam nejaké háčiky alebo obmedzenia?
Určite sú. A sú dôležité pre očakávania. Táto technológia funguje najlepšie pri takom jasnom, jednoduchom prejave. Ako náhle sa dostaneme k komplexnejším témam, odborným termínom alebo dokonca slengu a kultúrnym nuancám, presnosť prekladu môže výrazne klesnúť. AI zatiaľ nie je dokonalý prekladateľ a ten lip sync môže pri nepresnom preklade vyzerať, no, pri najmenšom zvláštne. Navyše, len dva jazyky sú naozaj výrazným obmedzením pre ten globálny dosah.
Čiže ak niekto vysvetľuje kvantovú fyziku v Reeli, výsledok v španielštine môže byť, zaujímavý. Má tvorca aspoň nejakú kontrolu nad tým výsledkom?
Áno, našťastie. Tvorcovia majú možnosť kontrolovať tie preklady pred zverejnením a prípadne ich môžu upraviť alebo preklad úplne vypnúť pre dané video. Zároveň dostanú analytické dáta o tom, ako si ich preložené videá vedú v rôznych jazykových verziách. A dôležité je aj to, že diváci majú možnosť si preklady vypnúť, ak preferujú originál. Takže istá miera kontroly a transparentnosti tam je.
Dobre.
Je to skôr nástroj na rozšírenie dosahu pre určitý typ obsahu, nie nejaké univerzálne riešenie.
To dáva zmysel. Je to ďalší krok k takému automatizovanejšiemu globálnemu obsahu. Ale s jasnými limitmi. No dobre, od prekladania videí sa teraz presuňme k tomu asistentovi, ktorý sa učí vidieť a konať. Google a jeho Gemini Life.
Áno, Google výrazne vylepšuje svojho konverzačného AI asistenta, Gemini Life. Doteraz sme boli zvyknutí, že asistenti počúvajú a hovoria. Gemini Live ale teraz dostáva akoby oči. Je to schopnosť spracovať obraz kamery telefónu v reálnom čase počas konverzácie. A nie len to, dokáže na tej obrazovke aj aktívne označovať veci.
Počkať, označovať veci. Akože, ako si to mám predstaviť?
No, predstav si napríklad, že používateľ váha medzi dvoma pármi topánok, ktoré si práve skúsil. Namierí na ne telefón, rozpráva sa s Geminim a on priamo na displeji telefónu môže zvýrazniť kruhom alebo šípkou tie, ktoré sa podľa neho viac hodia k outfitu, ktorý tiež vidí.
Aha.
Alebo hľadá konkrétny nástroj v neprehľadnom kufriku s náradím, Geminim mu ho môže na obraze označiť. Posúva to tú interakciu za hranice čisto hlasovej komunikácie.
To znie oveľa interaktívnejšie, skoro ako keby vedľa stál človek a ukazoval prstom. Ale zdroje spomínali aj ďalšiu veľkú novinku, ovládanie aplikácií priamo z konverzácie. Toto mi príde ešte praktickejšie.
Súhlasím, toto môže byť pre mnohých používateľov ešte užitočnejšie v každodennom živote. Pointa je, že netreba prerušiť konverzáciu s Gemini, aby človek vykonal nejakú súvisiacu úlohu v inej Google aplikácii. Napríklad plánuje si s Gemini program na víkend, spomenie návštevu u rodičov a priamo v tej istej konverzácii povie: "Nastav mi pripomenku v Google Tasks na sobotu ráno, aby som im zavolal." A Gemini to urobí na pozadí.
Takže už žiadne OK Google, otvor kalendár, vytvor udalosť. Môže človek len pokračovať v rozhovore a zadávať úlohy. S akými aplikáciami to už funguje?
Presne tak, cieľom je plynulosť. Zatiaľ to funguje s Google kalendárom, Google Keep pre poznámky a nákupné zoznamy a Google Tasks pre úlohy. Google však sľubuje, že čoskoro pribudnú aj integrácii s aplikáciami správy, telefón.
Aha, čiže aj to volanie.
Áno, to zavolaj otcovi by malo byť možné priamo z konverzácie. A tiež hodiny napríklad pre nastavenie časovačov alebo budíkov. Toto Gemini naozaj posúva z role chatbota do role aktívneho asistenta.
A spomínali sa aj nejaké vylepšenia hlasu, aby to neznelo tak roboticky?
Áno, pracujú na novom hlasovom modeli. Mal by znieť prirodzenejšie s lepšími pauzami, intonáciou. Dokonca by mal byť schopný meniť tón hlasu podľa kontextu konverzácie. Napríklad hovoriť pokojnejšie a empatickejšie, ak sa diskutuje o nejakej stresujúcej téme. To všetko má prispieť k pocitu prirodenejšej interakcie.
Kedy sa k týmto, no, futuristickým funkciám bežní používateľia dostanú?
Postupne. To vizuálne označovanie na obrazovke prichádza ako prvé na telefóny Pixel 10, konkrétne od 28. augusta. Neskôr by sa malo dostať aj na ostatné Android zariadenia a o niekoľko týždňov aj na iPhone. Integrácie s aplikáciami Kalendár, Keep, Tasks by už mali byť dostupné pre používateľov Gemini a ten vylepšený, prirodzenejší hlas by mal byť implementovaný v najbližších týždňoch.
Takže Google jasne smeruje k AI, ktorá je viac vpletená do našich každodenných úloh. A zdá sa, že podobný smer naberá aj jeho vlajková loď, vyhľadávanie. Ten AI mode dostáva nové schopnosti.
Áno, Google Search a jeho AI mode, ten režim, kde človek dostáva AI generované súhrny a odpovede priamo vo výsledkoch vyhľadávania, sa tiež stáva aktívnejším. Už to nemá byť len o poskytovaní informácií, ale aj o vykonávaní akcií. Príkladom je možnosť rezervovať stôl v reštaurácii priamo cez výsledky vyhľadávania.
Ako by to malo fungovať? Zadám požiadavku a AI to za mňa vybaví?
Skoro. Používateľ zadá komplexnejšiu požiadavku, napríklad: "Nájdi mi taliansku reštauráciu v centre mesta pre 4 osoby na zajtra o 19. hodine a rezervuj stôl." AI Mode by mal prehľadať dostupné rezervačné platformy ako OpenTable a ďalšie, nájsť vyhovujúce podniky a voľné termíny.
A potom?
A potom používateľa nasmeruje priamo na dokončenie rezervácií na stránke toho partnera. Podobne by to malo fungovať aj pri hľadaní lístkov na podujatia alebo dohodovaní termínov u poskytovateľov služieb. Je to ďalší krok k tomu, aby Google Search bol nielen informačný, ale aj transakčný nástroj.
To znie skutočne užitočné, šetrí to klikanie a hľadanie na viacerých stránkach. Bude táto funkcia dostupná aj globálne, aj u nás? A sú tam ešte nejaké ďalšie novinky v tom AI mode?
No, tu prichádza trochu ochladenie. Samotný AI mode, teda tie AI odpovede vo vyhľadávaní, sa teraz rozšíruje do viac ako 180 krajín, čo je super správa, ale zatiaľ stále funguje primárne v angličtine.
Škoda.
Podpora ďalších jazykov je v pláne, ale bez konkrétneho dátumu. Čo sa týka tých pokročilejších funkcií, tie spomínané rezervácie sú zatiaľ dostupné len pre predplatiteľov platenej služby Google AI Ultra, a to len v Spojených štátoch.
Aha, takže rezervácie sú zatiaľ prémiová a geograficky dosť obmedzená funkcia. A čo tie ďalšie novinky?
Spomínali sa ešte dve veci, obe tiež zatiaľ primárne pre USA. Prvou sú personalizované návrhy, napríklad odporúčanie reštaurácií na základe histórie vyhľadávania a preferencií používateľa, ktorý je zapojený do toho experimentálneho programu AI Mode. Druhou novinkou je možnosť jednoducho zdieľať AI-generovanú odpoveď alebo súhrn s kontaktmi. To môže byť užitočné pri spoločnom plánovaní ciest alebo aktivít. Opäť zatiaľ len v USA.
Takže, ak to zhrniem. Globálne sa rozšíruje tá základná funkcia AI odpovedí v angličtine, ale tie skutočne akčné a personalizované vylepšenia sú zatiaľ obmedené na USA a čiastočne na platiacich používateľov. Je to ale jasný signál, kam Google mierí.
Presne je tak. Ukazuje to stratégiu Google premeniť vyhľadávanie na takého inteligentného asistenta, ktorý nielen nájde informáciu, ale pomôže aj s jej využitím v reálnom svete. Aj teď tá implementácia je postupná a regionálne obmedzená, smer je jasný.
Dobre. Od relatívne transparentných vylepšení prejdeme k niečomu, čo vyvolalo oveľa viac kontroverzie. Zdá sa, že YouTube potichu používal AI na vylepšenie videí bez toho, aby o tom jasne informoval tvorcov. Čo sa tam preboha deje?
Áno, táto téma dosť rezonovala v komunite tvorcov. Niekoľko známych youtuberov, ako napríklad hudobný producent Rick Beato alebo gitarista Red Schul, si začali na svojich starších videách, najmä na krátkych formátoch YouTube Shorts, všímať zvláštne vizuálne zmeny. Opisovali to ako neprirodzene vyhladenú pleť, akoby s digitálnym make-upom, zvláštne vyzerajúce vlasy, neprirodzene ostré detaily na oblečení, celkovo taký dojem, akoby to prehnali cez AI filter.
A to si len všimli tvorcovia, alebo to YouTube aj nejako potvrdil?
Spočiatku to boli len špekulácie a diskusie medzi tvorcami. Trvalo niekoľko mesiacov, kým YouTube oficiálne potvrdil, že skutočne experimentuje s automatickými AI vylepšeniami na malom percente YouTube Shorts videí. Ich argumentácia bola, že je to podobné tomu, ako moderné smartfóny automaticky spracúvajú a vylepšujú fotky a videá priamo pri nahrávaní.
Tomuto porovnaniu rozumiem, ale asi tam je nejaký zásadný rozdiel, ktorý vyvolal tú kritiku však.
Áno, kritici poukazujú na kľúčový rozdiel. Pri smartfóne má používateľ zvyčajne aspoň nejakú možnosť tieto automatické vylepšenia vypnúť alebo upraviť ich intenzitu. Vie, že sa to deje. V prípade YouTube však tieto úpravy prebiehali na strane platformy na už nahratom obsahu, a to bez explicitného súhlasu alebo dokonca vedomia tvorcov. Tvorca nahral video v určitej podobe a platforma ho následne potichu zmenila.
Tuto začína byť naozaj zaujímavé. Aké sú tie širšie implikácie takéhoto postupu?
Toto nie je izolovaný prípad. Zapadá do širšieho trendu, kde AI čoraz viac zasahuje do vizuálneho obsahu spôsobmi, ktoré nie sú vždy transparentné. Môžeme si spomenúť na kauzu Samsungu a jeho AI vylepšených fotiek mesiaca.
Áno. Tie detaily navyše.
Presne, ktoré tam vlastne neboli, alebo Netflix, ktorý experimentoval s AI upscalingom starých seriálov, čo niekedy viedlo k neprirodzeným výsledkom. Alebo funkcia Google Pixel Best Take, ktorá kombinuje výrazy tváre z viacerých záberov do jednej dokonalej skupinovej fotky, ktorá sa tak ale nikdy nestala. Samuel Woolisead, University of Pittsburgh, ktorý sa zaoberá propagandou a technológiami, upozorňuje, že problém nastáva najmä vtedy, keď tieto manipulácie prebiehajú bez súhlasu a vedomia tvorca alebo subjektu.
Dotýka sa to priamo dôveryhodnosti obsahu. Ako na to reagovali samotní tvorcovia, keď sa to prevalilo?
Tie reakcie boli zmiešané, čo je tiež zaujímavé. Niektorí, ako ten spomínaný Red Schul, vyjadrili obavy z narušenia autenticity a dôvery u svojho publika. Ak video vyzerá umelo alebo inak, než ako ho tvorca zamýšľal, môže to pôsobiť neúprimne. Iní, napríklad Rick Beato, zaujali taký zmierlivejší postoj, vnímajú to skôr ako súčasť evolúcie nástrojov, ktoré platforma poskytuje. Hoci by privítali väčšiu transparentnosť a kontrolu.
Takže nie je jednotný názor, ale tá otázka zostáva visieť vo vzduchu.
Presne. Vyvoláva to zásadnú otázku pre budúcnosť online obsahu. ako veľmi môžeme dôverovať tomu, čo vidíme, ak vieme, že platformy môžu potichu aplikovať AI filtre a úpravy bez toho, aby sme o tom my, ako diváci, alebo dokonca samotní tvorcovia vedeli. Kde je tá hranica medzi vylepšením a manipuláciou? A kto by mal mať nad tým kontrolu?
To sú otázky, na ktoré asi neexistujú jednoduché odpovede. Od úprav obsahu sa presuňme k veľkým strategickým hrám na trhu. Máme tu správu, ktorá znie až neuveriteľne. Startup Perplexity ponúka Google obrovskú sumu za prehliadač Chrome.
Áno, je to skutočne mimoriadne ambiciózny a povedala by som odvážny ťah. Perplexity, AI vyhľadávací startup, ktorého hodnota sa odhaduje na približne 18 miliard dolárov, oficiálne ponúkolo spoločnosti Google 34,5 miliardy dolárov za jeho dominantný webový prehliadač Chrome.
34,5 miliardy.
Áno, to je takmer dvojnásobok hodnoty samotného Perplexity.
Odkiaľ by taký relatívne mladý startup zobral toľko peňazí? A prečo práve Chrome?
Perplexity tvrdí, že má zabezpečené financovanie na túto akvizíciu od konzorcia veľkých investičných fondov. Táto ponuka prišla po tom, čo Perplexity už skôr naznačilo záujem o kúpu Chrome, ak by protimonopolné konania prinútili Google predať niektoré svoje časti. Zavezujú sa tiež, že by v priebehu 2 rokov po akvizícii investovali ďalšie 3 miliardy dolárov do rozvoja Chrome a do toho open source projektu Chromium, na ktorom je Chrome postavený.
Dobre, financovanie majú údajne vyriešené, ale aká je reálna šanca, že Google, pre ktorého je Chrome absolútne kľúčový produkt, túto ponuku príjme?
Tá šanca je extrémne nízka, povedala by som takmer nulová v súčasnej situácii. Google zatiaľ neprejavil absolútne žiadnu ochotu Chrome predať a ani žiadny súd mu to zatiaľ nenariadil. Hoci tie protimonopolné vyšetrovania a diskusie o možnom rozdelení Google prebiehajú už dlhšie.
Jasné.
Čo je však na tejto ponuke fascinujúce, nie je ani tak jej pravdepodobný výsledok, ale samotný fakt, že bola podaná.
Čo nám ten fakt teda hovorí?
Ukazuje to niekoľko vecí. Poprvé, obrovskú ambíciu Perplexity stať sa hlavným vyzývateľom Google v oblasti vyhľadávania novej generácie. Po druhé, a to je možno ešte dôležitejšie, podčiarkuje to kritickú dôležitosť kontroly nad distribúciou v tej prebiehajúcej AI revolúcii. Prehľadáč je hlavnou bránou k internetu pre miliardy ľudí. Chrome má viac ako 60% podiel na trhu prehľadáčov. Kto ovláda prehľadáč, má obrovskú moc ovplyvniť, aké vyhľadávacie nástroje a AI služby ľudia používajú.
Takže Perplexity si uvedomuje, že aj keby mali najlepší AI vyhľadávač na svete, potrebujú spôsob, ako ho dostať k používateľom. A kúpa Chrome by bola tá najpriamejšia, aj keď extrémne drahá cesta.
Presne tak. Je to stavka na to, že kontrola distribučného kanála, teda prehliadača, je rovnako dôležitá, ak nie dôležitejšia ako samotná technológia vyhľadávania. Investovať takmer dvojnásobok vlastnej hodnoty do takejto akvizície je samozrejme extrémne riskantné. Ale pre Perplexity by to mohlo znamenať transformačný posun z malého startupu na globálneho hráča. Aj keď Google takmer isto ponuku odmietne, tento krok jasne signalizuje tie vysoké stávky a intenzitu konkurenčného boja na poli AI a vyhľadávania. Je to zároveň aj istý druh verejného tlaku na Google v kontexte tých protimonopolných konaní.
Fascinujúce strategické manévre. A to nás privádza nakoniec dnešného prehľadu najzaujímavejších správ z newslettera Stredaj. Prešli sme si cestu od AI, ktorá prekonáva jazykové bariéry a stáva sa našim vizuálnym asistentom, cez etické dilemy tajných úprav obsahu až po miliardové ponuky v boji o dominantné postavenie na trhu.
Videli sme, ako sa umelá inteligencia stáva neudeliteľnou súčasťou nástrojov, ktoré formujú našu komunikáciu, prácu s informáciami a dokonca aj vnímania digitálnej reality. Od praktických aplikácií, ktoré nám môžu uľahčiť život, až po komplexné otázky dôvery, autenticity a trhovej sily. Budúcnosť našej interakcie s technológiami sa nepochybne formuje práve teraz týmito krokmi.
A na záver jedna myšlienka na zváženie. Ako sa budeme orientovať vo svete, kde nebudeme vždy vedieť s istotou povedať, či obraz, zvuk alebo dokonca myšlienka, ktorú konzumujeme online, bola nejakým spôsobom vylepšená alebo upravená strojom bez nášho vedomia či súhlasu tvorcu? Kde leží tá hranica a kto ju určuje? To bolo na tento týždeň všetko. Na ďalšie vydanie sa môžete tešiť už na budúcu stredu 3. septembra. Prinesie vám ich týždenný newsletter Stredaj od PS Digital.